Radio Ognjišče, utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Prvak SDS Janša bo po napovedih poslanskih skupin izvoljen za novega mandatarja. Ministersko ekipo mora predstaviti v roku 15 dni.
Grška policija že več tisoč nezakonitim migrantom preprečila prehod meje. Avstrijski kancler, Evropska unija ne sme pristati na turško izsiljevanje.
Pristojni zagotavljajo, testi za novi koronavirus pri nas so enake kakovosti kot drugod v Evropi.
Mineva 11 let od vstopa v morišče in grobišče v rovu Svete Barbare v Hudi jami.
Vreme, jutri bo dež povsod ponehal.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. Državni zbor bo po pričakovanjih na tajnem glasovanju potrdil predsednika SDS Janeza Janšo za mandatarja. Poleg njegove stranke so mu podporo napovedali še v SMC, Desus in NSI ter poslanca narodnih skupnosti. V opozicijskih strankah mu podporo odpovedujejo, kljub temu pa lahko od tam na tajnem glasovanju računa še na kak glas. V SAB medtem ne nameravajo prevzeti glasovnic. Več Andrej Šinko.
Janša je poudaril, da bo koalicija skušala odgovoriti na probleme, ki ostajajo po padcu prejšnje vlade oziroma se država z njimi sooča že daljše obdobje. Pri tem je napovedal tudi sodelovanje z opozicijo. Nova koalicija bo najprej poskušala bolje izkoristiti obstoječa sredstva, zlasti v smislu odprave birokratskih ovir in boljšega delovanja države.
Na Agenciji Republike Slovenije za okolje trenutno stoji, mislim, da več kot 400 projektov. Te teh 400 projektih je na 10 tisoč novih delovnih mest, na desetine milijonov davkov in prispevkov, ki niso pobrani, ne? Je ogromno izgubljenih priložnosti za mlade, ki morajo potem te priložnosti iskati v tujini.
Je dejal Janša ter tako nakazal enega od ukrepov, s katerimi želi vlada spodbuditi gospodarstvo. Spregovoril je tudi o načrtih v zvezi z decentralizacijo države.
Trenutno je Slovenija, kar se centralizma tiče, v nekem stanju, ki škodi ne samo obrobju, ampak tudi centru.
Na drugi strani so težave, kjer bo potrebnega več denarja. Rešiti bo treba demografsko vprašanje, na področju zdravstva in šolstva si bo vlada prizadevala za ohranitev javnega sistema, hkrati pa omogočala delovanje zasebnega sektorja.
Slovenija nikoli ne bo javnega šolstva in javnega zdravstva zamenjala z privatnim sistemom, kot ga imajo nekatere druge države, je pa po drugi strani seveda tudi treba reči, da ne drug sistem ne bo deloval, če bo pač samo umeven, če nobene konkurence in če tukaj ne bo tudi možnosti izbire.
Med izzivi nove vlade bo tudi zagotavljanje varnosti, saj kot je pojasnil Janša, trenutna sestava slovenske vojske obrambe ni sposobna zagotavljati.
In če bo šlo tako naprej, čez dve leti niti blefirati več ne bo mogli. Zato je pač vsaj začasno odmrznitev vojaške obveznosti nujna. To ne pomeni, da bodo regruti odhajali v NATO operacije, ker za to niso usposobljeni. To bo še vedno naloga profesionalne vojske. Gre pa za to, da se ustvarja podlaga za to, da bo struktura, ki je namenjena obrambi države, to nalogo tudi sposobna opravljati. In je nazadnje, da bo tam tudi kadrovska podlaga za profesionalni del.
Med izzivi je tudi prihajajoče predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije. Čeprav Janšo za predsednika nove vlade poleg njegove SDS podpirajo še v NSI, Desos in SMC z izjemo poslanca Janja Medendorferja, pa so mu podporo odklonili VLMŠ, SD, Levici in SAB. Vodja do zdaj največje vladne stranke, Brane Golubovič, je podvomil v uspešnost prihajajoče vlade in se vprašal.
Bo kandidat za predsednika vlade znal in zmogel videti onkraj svojih prepričanj ali bo kljub nenehnemu podarjenu pomembnosti sodelovanja in vključevanja nadaljeval z delitvami na naše in vaše ter z nespoštovanjem drugače mislečih?
V Levici svarijo pred nevarnostmi, ki da jih prinaša nova vlada. V SD pa so priznali, da je padec aktualne vlade omogočil oblikovanje nove in napovedali, da bodo konstruktivno delovali v opoziciji. Vodja poslanske skupine Matjaž Han.
Tako si želim, da kljub ne preveč optimistični popotnici nastojoči vladi ne bi zmanjkalo moči za vsebino in predvsem za rešitve za naše ljudi. Kajti kakorkoli gledamo, bo vlada na koncu, če izvzamemo vse politične predznake, slovenska vlada. naša vlada.
Vodja poslanske skupine NSI Jožef Horvat pa je poudaril, da delovanje nove koalicije temelji na programu in sodelovanju.
Znali smo se pogovarjati in se bomo znali pogovarjati. In znali smo se dogovoriti in se bomo znali dogovoriti. Dogovarjanje o rešitvah za blaginjo Slovenije je ključna naloga vsake politike.
Po izvolitvi v državnem zboru pa ima mandatar 15 dni časa, da predlaga imenovanje ministrov, ki bodo sestavljali novo vlado.
Po izvolitvi novega predsednika vlade bo odstopil tudi aktualni predsednik državnega zbora Dejan Židan. Poslanci naj bi že danes ali jutri potrdili njegovega naslednika. Po koalicijskem dogovoru bo položaj pripadel SMC, prevzel pa bi ga lahko prav vodja poslanske skupine Igor Zorčič. Tretji dan potem, ko je Turčija odprla svoje meje za tisoče prebežnikov, ki jih je približno 4 leta zadrževala na podlagi dogovora z Brusljem, Evropska unija stopnjuje priprave na zaščito svoje zunanje meje. Vse glasnejša so mnenja držav članic, da turški predsednik Recep Tayyip Erdogan ljudi izkorišča za izsiljevanje, na kar povezava ne sme pristati. Petra Stopar.
Potem, ko je Erdogan v soboto objavil, da so iz Turčije vrata v Evropsko unijo za migrante odprta, so se številni napotili proti njeni zunani meji z Grčijo. Erdogan naj bi po oceni opazovalcev želel okrepiti pritisk na zahodne države, da podprejo turško vojaško ofenzivo v Siriji. Ankara je operacijo proti sirskemu režimu začela konec tedna, potem ko je v napadih v provinci Idlib umrlo več 10 turških vojakov. Unijo je vojaško posredovanje Turčije skrbelo že od vsega začetka, torej od oktobra lani, ko so turške sile začele ofenzivo proti kurdskim borcem na severu Sirije. Avstrijski kancler Sebastian Kurz je Turčiji danes očital, da z odprtjem meja za tisoče beguncev izsiljuje Evropsko unijo. Erdogana je obtožil, da je begunce do meje z Grčijo zvabil z lažnimi obljubami. Po noči je policija vstop v Grčijo preprečila več kot 5000 ljudem, 45 migrantom, ki jim je uspelo mejo prečkati, pa je aretirala. Med njimi prevladujejo državljani Afganistana, Pakistana, Maroka in Bangladeša. Da Grčije ni mogoče izsiljevati, je dejal premier Kyriakos Mitsotakis, ki se je danes sestal s predsedniki evropskih ustanov. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je včeraj dejala, da je Turčija zaradi velikega števila beguncev resda v težavnem položaju, a da odpiranje meja ne more biti rešitev. Brusel tako še vedno poziva Erdogana k spoštovanju dogovora, ki je bil sklenjen marca 2016. Takrat je v zameno za zajezitev migracijskega toka Unija Ankari tudi namenila 6 milijard evrov pomoči, a ta bo kmalu izčrpana. V komisiji pojasnjujejo, da je za zdaj podpisanih za slabih 5 milijard evrov pogodb. Danes se sicer v Turčiji mudita visoki zunanji politični predstavnik Evropske unije Josep Borrell in evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Ali bo njun diplomatski pritisk obrodil kaj sadov, bo znano čez nekaj ur.
V Sloveniji še ni potrjene okužbe z novim koronavirusom, a pojavili so se dvomi. Vrstijo se ugibanja, da primerov pri nas ni, ker imamo slabe teste. Pristojni to odločno zavračajo. Poudarjajo, da gre za natolcevanje in dezinformiranje javnosti. Prispevek Helene Križnik.
V Sloveniji imamo na voljo enake teste za novi koronavirus kot drugod po Evropi, je zatrdil predstojnik Ljubljanskega inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec.
Enake kakovosti, enakih performans, kot jih uporabljajo drugi najboljši evropski laboratoriji.
Kot je dodal Petrovec, je bila naša država celo med prvimi na stari celini, ki je zagotovila teste.
Lahko rečem, da smo svojimi sodelavci takoj, ko se je zatem izkazala potreba, tukaj govorimo Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete, Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, ki ima svoje izpostave po Sloveniji in tudi za kliniko Golnik, zagotovili, da je to testiranje na voljo 24 ur na dan za katerega koli življenjsko ogroženega bolnika, ki bo imel izkazane simptome, ki bi bili kompatibilni z novim koronavirusom.
Za ostale so testi na voljo 14 ur na dan.
Testirati vsakega, ki v zimskem času kaže znake prehlade, je iluzorno. Imamo ta trenutek v Sloveniji verjetno nekaj 100 tisoč ljudi, ki kaže znake prehlada in tega ne počne nobena država in ni možno izvesti nikjer.
Je še opozoril Petrovec. Trenutno je cena testa 65 evrov, a okoliščine, ki vplivajo na njo, se lahko spremenijo.
Mi smo bili soočeni v zadnjem tednu z enormnim dvigom cen komponent, ki se pri tem testom uporabljajo. Nekateri dobavitelji odvzemov brisov so cene povišali za 3-krat, tako da če se bodo stvari na tem trgu spreminjale, seveda se lahko spremeni tudi cena.
Petrovec se eno miri.
Zanesljivo za prvi tudi večji val imamo tako opreme laboratorijske, odzemne, zaščitne in reagentov dovolj.
Pregled nad vsem ima po njegovih besedah že dober teden dni posebna koordinacijska skupina.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Delodajalci pri izplačilih minimalne plače kršili zakonodajo in izvedli druge manevre, da ne bi bilo treba delavcem nakazati višjih zneskov.
Odpadkov je preveč, izdaja dovoljen za njihov izvoz traja predolgo, pravi vodstvo Mariborske surovine.
Hokej, ekipa z Jesenic dobila sinočni derbi z Olimpijo iz Ljubljane.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je približno 2 km, tovorna vozila pa so ustavljena na voznem pasu, zato vozite previdno. Tovorna vozila čakajo tudi na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, ta zastoj je dolg približno 4 km, vozila pa so na odstavnem pasu. Na drugih na slovenskih cestah zaenkrat ni posebnosti, tudi zastojo zaradi popodanske prometne konice še ni. Ponekod na Primorskem, še posebej na območju Kozine, Sodra ovira promet, na više ležečih predelih pa se sneg oprijema cestišč. Na predoru Karavanke bo promet danes do 15.30 ure ter jutri med 8. in 15.30 potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom. V Kranju je zaradi plazu zaprta cesta Čirškega klanca proti Savski cesti, zaprta pa je tudi cesta čez prelaz Vršič in sicer zaradi zimskih razmer, na avstrijski strani prelaza Ljubelj pa je obvezna uporaba verig. Toliko o stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Glede na zadnje dostopne podatke je v Sloveniji v javnem sektorju okoli 7 tisoč prejemnikov minimalne plače, v zasebnem pa okoli 33 tisoč. V skladu z novo zakonodajo naj bi bile plače višje, a so delavci razočarani. Nekateri delodajalci so pri izplačevanju januarske plače skušali poiskati bližnjice ali pa obiti zakonodajo. Do takih zaključkov so prišli svobodni sindikati, ko so preučili plačilne liste, ki so jim jih posredovali delavci. Več Tanja Dominko.
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je namreč pripravila dan odprtih vrat, da bi preverila, kako delodajalci izvajajo zakonsko novost, ki izključuje vse dodatke iz minimalne plače. Dogodka se je udeležilo 1000 delavcev, še 1000 jih je na vrata potrkalo pozneje. Prejemniki minimalne plače, ki so februarja to plačo prvič dobili izplačano po novih predpisih, so večinoma razočarani. Ob pregledu plačilnih list so v sindikatih ugotovili približno 20% zakonskih kršitev. Drugi delodajalci pa so z različnimi manevri dosegli, da zvišanje plač ni bilo tolikšno, kot bi lahko bilo. Predsednica svobodnih sindikatov Lidija Jerkič.
Generalno lahko rečem, da je videti večje posledice v podjetjih, kjer so imeli že do sedaj nižje osnovne plače in večje število dodatkov.
Med kršitvami sta bili nezakonita ukinitev ali znižanje dodatka na delovno dobo, v katerega je mogoče poseči le spremembo kolektivne pogodbe dejavnosti in znižanje osnovne plače pod prag določen v posamezni kolektivni pogodbi. Zdaj bodo sindikati zahtevali odpravo kršitev. Če delodajalci ne bodo ukrepali, pa bodo sprožili individualne in kolektivne spore, kazenske ovadbe in prijave na inšpektorat za delo. Tudi tam, kjer kršitev ni bilo, pa so v sindikatih zaznali sporne prakse. Delodajalci so zakonito znižali dodatek na delovno dobo ali ga prek pogodbe kolektivne dejavnosti pretvorili v dodatek na stalnost, ukinili nekatere dodatke, ki niso posebej določeni v zakonu o delovnih razmerjih, eno od velikih trgovskih podjetij pa je denimo prenehalo izplačevati 200 evrov visoke stimulacije, s katerimi je doslej korigiralo plače. Delavci so tako prejeli skoraj enake minimalne plače kot pred uveljavitvijo sprememb ali pa le malenkost višje.
Včeraj je v podjetju Surovina d.o.o. v Mariboru na Teznem prišlo do požara v skladišču nenevarnih odpadkov, pripravljenih za trdo gorivo. Gašenje, pri katerem je v začetni fazi sodelovalo 230 gasilcev, se z ekipo 90-ih nadaljuje tudi danes. To je že tretji požar na tem območju v zadnjem tednu dni. Direktor Surovine Jure Fischer zagotavlja, da med zagorenimi odpadki ni nevarnih. Ti so problem že sami na sebi, dodatnega predstavljata še ustreznost skladiščenja in administracija. Več Silvestra Sadar.
Tokrat je zagorelo v čisto novi hali velikosti 50x70 metrov, kjer skladiščijo mešane odpadke. Požar se je zaradi vetra hitro razširil še na zunanjo deponijo in zajel približno 5000 kubičnih metrov odpadkov. Škoda je za približno 3 milijone evrov. Gre za zahtevno intervencijo, ki jo je dodatno otežilo porušenje strehe objekta, v katerem je zagorelo. Danes so razkopali in pogasili žarišča pod ruševinami. Direktor gasilske brigade Maribor Aleš Ciringer.
Več delovnih strojev podjetja Surovina razkopala odpadni material in pa to streho, odvaža se vse skupaj stran na eno deponijo. Gasilci pa morajo biti zraven za to, da te tleče smeti pogasijo.
Prebivalcem so odsvetovali zadrževanje na prostem in zračenje stanovanj. In kako je v Surovini poskrbljeno za varnost? Dva varnostnika sta prisotna 24 ur na dan s 15-minutnimi obhodi. Imajo tudi novo tehnologijo za detekcijo požara, pojasnjuje vodstvo. Do samovžiga je vseeno prišlo. Direktor Jure Fischer pravi, da je glavna težava v čakanju na dovoljenja za izvoz odpadkov, zaradi česar ti tičijo v skladiščih. Odkar je Madžarska zaprla svoja vrata, ima z odpadki resne težave vsa Slovenija. Podobno tudi vodja službe za varstvo okolja pri gospodarski zbornici Slovenije Antonija Božič-Cerar.
Tisti, ki imajo dovolenje za predelavo odpadkov, morajo tudi ustrezno poskrbeti za skladiščenje. Mislim, da je problem v tem, da je enostavno teh odpadkov zdaj preveč.
Krajšemu pogovoru z vodjo lahko prisluhnete v mozaiku dneva. Inšpekcijski nadzor bo izveden, ko bodo z delom končale interventne skupine. Pojasnila strani Surovine zahteva tudi stranka mladih Zeleni Evrope. Izziv pa imamo tudi potrošniki.
Mislim, da moramo že se pravilno odločiti, ko kupujemo proizvode, da so ti čim bolj dolgotrajni, za katere vemo, kako jih bomo potem tudi odložili, ko pride javna služba jih pobrat.
Je še povedala Božič Cerarjeva.
Ljubljanski župan Zoran Janković in 6 soobtoženih je na Ljubljanskem okrožnem sodišču danes zanikalo očitana kazniva dejanja v zadevi Stožice. V njej jih specializirano državno tožilstvo preganja zaradi očitkov o oškodovanju evropskih sredstev in preslepitvi bank pri pridobivanju posojil za gradnjo športno-trgovskega centra. Poleg Jankovića so krivdo danes zanikali še nekdani direktor zavoda Tivoli, Roman Jakič, Uroš Ogrin in Zlatko Sraka iz Grepa ter nekdani direktor javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice Samo Lozej.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Mineva 11 let od vstopa v morišče in grobišče v rovu Svete Barbare v Hudi jami. Od takrat se je marsikaj spremenilo, a ne dovolj, da bi bila ureditev tega področja primerljiva z zahodnimi demokracijami. Vladna komisija za reševanje prikritih grobišč meni, da v Sloveniji potrebujemo sveže pobude, zato v sodelovanju z državnim svetom pripravlja posvetovanje na to temo. Več Marta Jerebič.
Več kot 1400 žrtev je bilo izkopanih iz rova Svete Barbare in nato pokopanih na pokopališču v Mariboru. Občina Laško s komisijo in drugimi državnimi organi pripravlja projekt ureditve rova Svete Barbare v sklopu nastajajočega ekomuzeja. Ustrezne pogoje za delo komisije je omogočil leta 2015 sprejet zakon o prikritih grobiščih in pokopu žrtev. V izjavi za javnost navaja predsednik komisije dr. Jože Dežman. Na posvetu, ki ga načrtujejo v državnem svetu, želijo podati analizo sedanjega stanja in govoriti o možnih ukrepih in pobudah za spremembo zakonov in predpisov.
Poskušali bomo vzpostaviti en mehanizem, kjer bi standardi, ki jih je komisija razvila in ki so mednarodno primerljivi, veljali za vse grobove, njihovo izvajanje bi pa zagotavljala državna ustanova, da ne bi nastal tak položaj, kot je zdaj, ko ena sicer profesionalno delujoča, ampak po načelu pa ljubiteljska ali pa prostovoljska komisija je odvisna od pač enega uradniškega suporta, ki pravzaprav ne more biti drugačen kot ja.
Je nedavno za naš radio povedal Dežman. Ta še poudarja, da nobena kategorija vojnih grobov in grobišč v Sloveniji ni ustrezno raziskana, zato so nadaljne raziskave nujne, da bo mogoče vzpostaviti korekten register. Večina upisanih žrtev v popisu žrtev prve in druge svetovne vojne in revolucije, ki ga je izvajal Inštitut za novejšo zgodovino, nima upisanih podatkov o grobu oziroma so podatki večkrat napačni. Ta popis je potrebno nadaljevati, zlasti zato, ker so bili družinski grobovi črtani iz vojnih evidenc. Med izhodišči za posvet še navaja predsednik Komisije za reševanje prikritih grobišč Jože Dežman.
Evropska nogometna zveza bo drevi v Amsterdamu na Nizozemskem izžrebala pare druge izvedbe Lige narodov. Slovenija bo dobila nasprotnike v Ligi C. Tekme se bodo zvrstile jeseni, finalni turnirji bodo sledili prihodnje leto. Slovenska kluba v alpski hokejski ligi Sija Kron Jesenice in Olimpija iz Ljubljane sta sinoči igrala četrti derbi v tej sezoni. Železari so premagali Zmaje z 1-0 in jih pred zadnjim krogom drugega dela tega regionalnega tekmovanja prehiteli na lestvici.
Veliko smo se naučili skozi sezono, tako da znamo že zdržati, ampak overall se mi zdi, da smo bili precej boljši nasprotnik.
Zelo zanimiva tekma za gledalce, siguran. Zdaj, ki bi iskal razloge za poraz, je siguran naša nedisciplina, kar se tiče kazni. Že tako smo imeli okrnjeno klop, zmenili smo se, da pač probamo tekmo imeti čim bolj pod kontrolo, šlo bo vse po luftu.
Sta povedala oba trenerja, Mitja Šivic in Gregor Polončič. V košarkarski ligi NBA je Miami, v katerem služi svoj kruh Goran Dragić, premagal Milwaukee. Rezultat je bil 105-89. Dragić je dosegel 15 točk ter po 4 skoke in podaje. Dallas, za katerega je po tekmi počitka zaradi poškodbe prsta znova zaigral Luka Dončić, je izgubil proti Chicagu 107-109. Dončić je ob koncu dvoboja z metom sredine igrišča skušal zagotoviti zmago svoji ekipi, a ni bil uspešen. V statistiko je drugače vpisal 23 točk, 9 podaj, 5 skokov in ukradeno žogo. Tudi v športu je čutiti posledice izbruha novega koronavirusa. Marsikje te dni razpravljajo o tem, kako bi na športnih dogodkih preprečili njegovo širjenje. Ker smo se malo prej ozrli čez veliko lužo, povejmo, da je vodstvo košarkarske lige NBA igralcem med drugim svetovalo, naj za deljenje avtogramov uporabljajo lastna pisala. Navijači ob pozdravu z njimi lahko računajo le še na dotik s pestjo. Prav tako jim ne smejo več prinašati različnih daril. Evropska nogometna zveza za zdaj ukrepov ni predvidela. Sklenila pa je, da bodo odvisni od nadaljnih korakov držav. Mednarodna smučarska zveza zaradi novega koronavirusa še ni posegla v koledar alpskega smučanja. A lahko se zgodi, da bo v povezavi s finalom pokala v italijanski Cortini d'Ampezzo prišlo do sprememb. Odločitev bo znana konec tedna. Veseli pa vest, da v Planici, ki bo čez slabe 3 tedne gostila svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, strahu pred novim koronavirusom trenutno ni in da priprave na praznik pod poncami minevajo brez posebnosti.
Radio Ognjišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 15. do 16. marca. Duhovni vodja škof Anton Jamnik.
Prijave na kompasu 080-19-60.
080-19-60.
Popoldne bo v glavnem oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte, ponekod bo zapihal severni veter, na Primorskem zvečer burja. Temperature bodo do 13 v alpskih dolinah do okoli 5 stopinj Celzija. Po noči bo oblačno z občasnimi padavinami, meja sneženja se bo spustila do okoli 700 metrov nadmorske višine. Jutri bo sprva oblačno, padavine bodo dopoldne povsod ponehale, popoldne pa se bo delno zjasnilo, burja na Primorskem bo popoldne ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 5, na Primorskem okoli 7, najviše dnevne pa do 11, na Primorskem do 13 stopinj. Opozorilo. Predvsem v visokogorju zahodnih Julijskih Alp je velika nevarnost snežnih plazov. Še obeti, v četrtek bo sprva pretežno jasno, ponekod po nižinah megleno, sredi dneva in popoldne pa se bo od zahoda pooblačilo. Zapihal bo jugozahodni veter. V petek bo oblačno z občasnimi padavinami. Preglejmo pa še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana pretežno oblačno 8 stopinj Celzija, Črnomelj 17, Murska Sobota zmerno oblačno 14, letališče Portorož, Lendava, Metlika, Podčetrtek in Radenci 13 stopinj. Tudi Rogaška Slatina 13, piha zahodnik v sunkih do 23 km na uro. Letališče Edvarda Rusja na Maribor pa Novo mesto, Kočevje, Ptuj, Trebnje 12 stopinj, Nova Gorica 11, Celje, Maribor in Slovenske Konjice 10, Pohorje, Koper, Litija, Velenje 9 stopinj, Ajdovščina in Tolmin 8, Idrija, Ilirska Bistrica 7 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, manjša ploha 6 stopinj, Slovenj Gradec, Babno Polje, Bovec, Gornji Grad, Logatec, Ravne na Koroškem in Vrhnika tudi 6, Listca, Postojna, Gorenja vas, Kranj in Mežica 5, letališče Lesce pa Bohinjska Češnjica 4 stopinje Celzija, Rateče 2, Jezersko 1, Rudno Polje nič, Krvavec minus 2, Kredarica pa močno sneži in minus 7 stopinj Celzija. Sodra ovira promet na Primorskem na območju Kozine. Zastoji tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti pred predorom Krvanke proti Avstriji, dolg 2 km, na dolenjski avtocesti pa pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, dolg 4 km na odstavnem pasu. Žival ovira promet na štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj proti Šentilju. Pneumatika pa ovira promet na štajerski avtocesti na uvozu Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Seveda pa promet zaradi prometne konice zdaj le povečan, zato previdno.
Letošnje radijske počitnice ne bodo ob morju, temveč v zdravilišču. Le 55 km od slovenske meje na Mačarskem.
Termalna voda je zelo priljubljena pri ljudeh, ki imajo težave s kostmi, kožo in dihali. Ko ne bomo v zdravilni vodi, pa se bomo peljali okrog Blatnega jezera, obiskali Budimpešto, občudovali za nekatere najlepše mačarsko mesto Tihani in v Sombotelu poiskali rojstni kraj svetega Martina. Predvsem pa se bomo družili, se zabavali in skupaj molili.
Pojdimo skupaj na 18. radijske počitnice od 15. do 21. junija. Vožnja ne bo naporna. Zdravilna voda poživljajoča, mačarska zanimiva, družba pa izjemna.
Več informacij na radio.ognisce.si. Prijave na Kompasu 080 19 60.
Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, pa tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. Ob sklepu oddaje še vabilo k poslušanju našega večernega informativnega programa. V mozaiku dneva bo prav tako v ospredju razprava državnega zbora pred glasovanjem o mandatarstvu Janeza Janše. Slišali pa boste tudi pogovor o večplastni problematiki ravnanja z odpadki. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.